Туры Хамадун билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч КМШ өлкөлөрү боюнча эң алдыңкы. Ошол эле учурда Кыргызстанда алыскы 140 айылга телефон байланышы жетпейт. Кыргыз Телеком ишканасынын башчысы Аскар Баратбаевдин маалыматы боюнча байланыш CDMA 450 стандартын ишке киргизүү менен алыскы тоолуу аймактардагы айылдарды телефондоштуруу жана интернет жеткирүү аракеттерин ишке ашыруу тездетилип жатат. Кыргызстанга уюлдук байланыш 95-жылы кирген. Ушул тапта өлкөнүн байланыш базарында бир нече мобилдик байланыш операторлору иштейт. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегиз Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 30 августтан 1 сентябрга чейин өшөлөп жааган жаанга байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектеринде аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн маал-маалы менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Аван температурасы Чүй, Талас, Ош жана Жалабат облустарында 20-25 градус жылуу болот. Баткенде 17-22, Ысык Көл, Дубанда 13-18, Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жайт. Аван температурасы 21-23 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналган салтанатта орус президентинин администрация жетекчиси Сергей Нарышкин Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөтүү боюнча буга чейинки убадалар аткарыларын айтты. Кыргызстан менен Россиянын мамилелерине Кубанычбек Жолдошев токтолот.
Орусиянын президенттик администрация жетекчиси Сергей Нарышкин президент Медведевдин атынан куттуктоо сөзүн айтып, Кыргызстан 20 жыл ичинде катаал сыноолорду баштан кечиргендигине токтолду. Ошондой эле Нарышкин Кыргызстандын экономикасын колдоого алуу боюнча Орусия Федерациясынын өкмөтү тарабынан бир катар долбоорлор даярдалып жаткандыгын белгиледи.
Мы готовы содействовать стабилизации обстановки в Киргизии, обогащать партнерство новыми проектами.
Биз Кыргызстандагы абалдын турукташуусу үчүн көмөктөшүүгө даярбыз. Алдыда биздин өнөктөштүктү жаңы долбоорлор менен байытуу милдети турат. Мына ошого байланыштуу учурда Кыргызстандын энергетика, газ жана мунай зат тармактарында кызматташуу боюнча макулдашуулар даяр болуп калды. Ошондой эле буга Орусиядан мунай затын ташып келүүнү үзгүлтүксүз камсыздоо да кирет.
Уже подготовлены соглашения о сотрудничестве в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, о поставках нефти и нефтепродуктов из России в Киргизию.
Кремль төбөлдөрүнүн биринин эгемендик күнүнүн алдында Бишкекке болгон бул иш сапары коомчулукта түрдүүчө кабылданды. Бирөөлөрү муну Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы саясий жүрүш катары карашса, айрымдары аны ызаат көрсөтүүнүн белгиси деп мүнөздөштү. Ошондой эле муну барган сайын Борбор Азиядагы таасиринен ажырап бара жаткан расмий Москванын өзүнө имерүү аракети дегендер да аз эмес. Саясат талдоочу Санжар Тажиматов бул үчүн Орусия аймактагы энергия ресурстарды колуна алууга кызыктар деп эсептейт.
Энергетикалык ресурстарды Россия өз колунда кармоого аракет жасаган ошондой бир идеологиясы бар. Борбордук Азиядагы энергетикалык ресурстарды дагы өз колуна алууга мындай аракеттер сөзсүз болот. Россия үчүн Кыргызстан бул Борбордук Азиядагы таяныч пункт катары гана болушу мүмкүн. Ушул таяныч пункт аркылуу биздин коңшулаш мамлекеттерге өзүнүн таасирдүүлүгүн күчөтүү маселеси коюлушу мүмкүн да. Мисалы үчүн эгерде бизде мына Нарын каскадындагы суу ресурстары жана энергетикалык ресурстарда Россиянын таасирдүүлүгү күчөтсө, Өзбекстанга сөзсүз түрдө таасир берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот.
Анткени менен Кыргызстанда мындай божомолдор менен макул эмес саясий күчтөр да толтура. Буга алар Орусия менен тарыхый байланыштын жана көптөн берки кошуначылык мамилелердин болгондугун мисалга тартышат. Республика фракциясынан депутат Назаралы Арипов Орусия Кыргызстанда тынчтыктын жана өнүгүүнүн болушуна кызыктар деген ойдо.
Тынчтыгыбыз үчүн биздин келечегибиз алар действительно переживает. Бизге как достук мамиле катары келип кетип, мына ал айт күнү келгенде Кыргызстан буга сыймыктанышы керек, сүйүнүшүбүз керек. А гидроэнергетика боюнча арзан электр энергиясын өндүрүү. Россия буга кызыктар, бул жагында Кыргызстанга да Россиянын чоң жардам болуш керек.
Ал арада Кремлден империялык дымак ойгонуп, аны кеңейтүү үчүн ири долбоорлордун үстүндө иштер жүргүзүлүп жаткандыгын талдагандар да бар. Алар Орусия, Казакстан жана Белоруссия бажы биримдигин түзүү аркылуу ЕМАга мурдагы союздук республикаларды киргизүү аракеттери башталгандыгын мисалга тартышат. Өз кезегинде бажы биримдиги жалпы экономикалык мейкиндикти көздөй тургандыгын жана анын алкагында бирдиктүү валютаны киргизүү мерсеми бар экендигин Кремль төбөлдөрү буга чейин өздөрү да ачык эле айтып келишкен. Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдрахманов экономикалык колдоо көрсөтүү деп 2 жылдан бери айтылып келе жаткан Кремлдин убадалары алыстан ыргытылган чалма болушу мүмкүн деп күмөн санайт.
Россия кийинки жылдары жана нефтинин баасы өсүп, импердик бир сезимдер пайда болуп, кайра ошол эски СССРди бириктиребиз деген пландар бар. Бизге чын жүрөктөн ак тилек менен жардам берип, же болбосо кызматташтык кылбай, ушул экономикалык бардык нерселерин биз ээлеп алсак, ошол аркылуу биз мындай башкарып турсак деген ниеттери бар. Биз аны ачык эле айтышыбыз керек. Ошон үчүн биз Россия болобу, башка мамлекет болобу, биз этияттык кылып, ошол тузакка мойнубузду салып бербей, эки жака тең пайдалуу кызматташтыкты токтотпошубуз керек.
Былтыр Орусия жамааттык коопсуздук уюмунун алкагында Кыргызстанга аскердик техника жана Евразия уюмунун алкагында каржылык жактан жардам берүүнү убада кылып, бирок ал убадалар бир жылдан бери аткарыла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып, эми сөздү Бишкектеги студиябызга узаталык. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кезектеги түз эфирдеги маегин сунуш кылат. Замира, сизди угуптабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Орусия жана Кыргызстандагы шайлоо деп аталган талкуубузду жүргүзүү үчүн биз саясаттануучу Уран Ботобеков менен телефон аркылуу байланыштык. Уран мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ Орусиянын президенттик администрация башчысы Сергей Нарышкин менен кошо эле Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Елена Дубровина жана БШКсынын тышкы мамилелер боюнча бөлүм башчысы Руслан Евлянов Кыргызстанга келди. Кыргызстанда президенттик шайлоо күтүлүп жаткан учурда Орусия БШКсынын өкүлдөрү келип атат. Аны эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуз?
Эми албетте Россия бул постсоветтик өлкөлөрдү, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерин өзүнүн кызыкчылыгына ар дайым ушул мамлекеттерге ашыргысы келип кеткен. Акыркы 200 жылды алып көрсөк, Россия бул жерде дайыма болуп келген. Мен ойлойм, дагы деле өзүнүн таасирин арттыруу үчүн мына ошол кадамдар жасалып жатат. Бул визит деле, мен ойлойм, Нарышкиндин визити бир катардагы эле бир визит болуш керек эле. Бирок буга бир саясий боектор берилип жатат. Анын да өзүнүн мыйзам ченемдүү бир себептери бар. Себеби дегенде Кыргызстан шайлоо алдында турат. Ал эми шайлоо алдында сырткы факторлордун таасири абдан күчөп кетти. Мен ушуну белгилегим келет. Экономикалык кызыкчылык менен саясий кызыкчылык алдыңкы планга чыгып калды.
Айтсаңыз да, бирок мурда деле ушул шайлоолордун тушунда Орусия же батыш өлкөлөр тарабынан Кыргызстандагы талапкерлерге же болбосо борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнө ар кандай сунуштар түшкөн, ушулар болбой койгон экен, болбой койбогон экен. Бүгүнкү жолу орустармы деп ачык ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн Кыргызстанга жөнөтүп, аларды аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын иши менен таанышууга чейин барып атышканы кандайдыр бир деңгээлде орустар ушул президенттик шайлоодо Кыргызстанга кандайдыр деңгээлде бир таасир этели деп аракеттенип аткабы деген бир шектүү суроолор туудурат атат да.
Албетте, өзүңүз деле баамдап көрсөңүз, өткөндөгү парламенттик шайлоодо тышкы фактор абдан эле чоң роль ойноду. Азыркы алдыдагы президенттик шайлоодо дагы эле ошондой сырткы факторлорго таянып иш жүргүзгүсү келгендер, атаандаштар бизде абдан көп. Азыркы президенттик атаандаштар ошол Россиянын, Казакстандын, ошондой эле Өзбекстандын бир көңүлүн, колдоосун алып калалы деп өздөрүнүн арасында атаандаштык бир таймашы жүрүп атат. Муну жашырыштын кереги жок. Ачык эле айтыш керек, кечээ Нарышкиндин визитинен талапкер болгон кээ бир саясатчылар саясий дивиденд, саясий упай топтоого аракет кылышып атат. Ал айдан ачык көрүнүп турат.
Айтсаңыз да, мына жаңы эле макалада да айтылды, Орусия жамаат коопсуздук уюмунун алкагында өткөн жылы орустар Кыргызстанга аскердик техника жана каржылык жактан жардам берүүнү убада кылышкан эле да, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай натыйжа бере элек ал убадалар. Ушул кээ бир саясатчылар айтышат, орустар дайыма ушул мынандай момундай болот деп убадаларды берип туруп, анан ага Кыргызстандын реакциясын, мамилесин күтүшөт, эгерде өздөрү каалагандай болбосо аны ишке ашырбайт деген.
Тилекке каршы бул ушундай болуп келип атат. Өзүңүздөр билесиздер, бизде камбар ата кести боюнча, башка долбоорлор боюнча Россиянын жетекчилиги ар дайым чоң чоң убадаларды берип келген, бирок практика жүзүндө анын 5%гана аткарылып отурат.
Айтсаңыз да, быйылкы мына президенттик шайлоодо шайлоочулар ошол орустардын таасиринен таасирленип, ошол Орусияны колдогон ыктыган адамдарга добуш берип бериши мүмкүнбү, же өз алдынча мамлекеттүүлүктү баары бир атуулдук позицияга арманышабы, кандай деп ойлойсуз?
Бул эми биздин мекендештерибиздин саясий маданиятына байланыштуу болот. Бирок ачык эле айтыш керек, бардык атаандаштар ошол сырткы фактордон колдонгусу келип атат. Бирок мен ачык айтышым керек, Россия бир гана талапкерге ставка басым жасабайт, ал 2-3 талапкерди ар дайым колдоп, алар менен мындай кызматташууну өнүктүрүп турат. Өткөндөгү шайлоону алсак, өзүңүз жакшы билесиз, 5-3-4 талапкер, мисалы Бабанов Нарышкинге барып жолуккан, Атамбаев Путинге барган, Кулов Медведевке барып жолуккан, мына ошондой атаандаштык саясаты атаандаштардын арасында да жүрүп турган. Бүгүнкү күнү дагы бул улана берет. Мен ойлойм, эгерде Нарышкин бүгүн келип бийлик жетекчилери менен жолугуп атса, эртең Атамбаевга атаандаш болгон башка талапкерлерди Москвага чакырып, алар менен сүйлөшүү жүргүзүшү толук мүмкүн.
Мурат мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн.
Рахмат, майрамыңыздар менен.
Рахмат, сиз дагы саламатта калыңыз. Урматтуу урмандар, биз менен саясаттануучу Уран Ботобеков телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптешимде.
Рахмат. Бүгүнкү түз эфирдеги маектерди Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 9:16 өттү. 31 август, шаршемби күнкү берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан бүгүн эгемендиктин 20 жылдыгын белгилөөдө. Ливиянын улуттук өткөр кеңеши Муаммар Каддафиге лоялдуу күчтөргө ишембиге чейин убакыт берди. Грозныйда чечемин кечинде болгон кол салуудан соңку маалыматтарга караганда 8 киши жан таслим болду. Мобилдүү байланыш боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн алдында баратат. Эми элдик окуялардан. Ливиянын жашырынып жүргөн жолбашчысы Муаммар Каддафинин үй бүлө мүчөлөрү ал жерде башпаана таанышты. Триполиде болсо убактылуу бийлик аларды чыгарып берүүнү талап кылууда. Ливиядагы соңку окуяларды Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
Ливиянын эми бийликке келген козголоңчулары Муаммар Каддафинин аялын 3 баласы менен чогуу кабыл алган Алжирди Ливияга каршы агрессияда айыптады. Каддафинин 2-аялы София Фаркаш Алжирге дүйшөмбү күнү, Каддафинин 34 жаштагы кызы Аеша жана Мухаммад Канибал деген 2 уулу менен келишкендигин Алжирдин тышкы иштер министрлиги бышыктады. Бул окуя Алжир менен козголоңчулардын улуттук өткөр кеңеши көзөмөлдөгөн Триполинин бийлигин тирештирди. Ливиянын жаңы өкмөтү катары өз турумун бекемдеп жатканын өткөр кеңештин маалымат катчысы Махмуд Шамам Триполинин жаңы бийликтери Каддафинин үй бүлөсүн Алжирден чыгарып алуунун аракетинде болорун мындайча билдирди. Бул Ливиянын элине, анын каалоосуна жана үмүт тилегине каршы келген агрессиячыл кадам. Бул кылмышкерлерди чыгарып алып соттоо үчүн биз бардык мыйзамдуу чараларды колдонобуз. Биз Каддафинин өзүнө же анын урук туугандарына баш калканч берген адамдар Ливия элинин душманы экендигин, ошондуктан Ливиянын эли дүйнөнүн кайсы жеринде болсо да алардын артынан сая түшөрүн эскертебиз, деди ал. Каддафинин өзү кайда экендиги белгисиз бойдон. Улуттук өткөр кеңеш аны балдары менен кошо 10 жылдардан берки зөөкүр бийлиги үчүн сот жообуна тартууну максат кылууда. Антпесе Каддафилер Ливияда жаңы козголоң чыгарышы мүмкүн. Шамамдын айтымында Алжирдин өкмөтү Каддафинин аялы балдарына алар кайсы бир чыгыш европалык өлкөгө чыгып кеткен чекти баш калканч берүүдө. Кеп балким Кыргызстандын экс президенти Курманбек Бакиевти кабыл алган Беларусь жөнүндө болуп жаткан болушу да ыктымал. Алжирге качып кеткен Каддафилер кимдер? Каддафинин туунуу уулу Мухаммед Каддафинин 1-аялы Фатихадан төрөлгөн жалгыз бала. Каддафинин 2-аялы азыр Алжирге качкан София Фаркаштын туунуу уулу Саиф аль-Ислам менен катар Мухаммад мындан 6 ай мурда башталган козголоңго чейин Каддафинин бийлик мураскору деп саналчу. Мухаммед аль-Каддафи Ливиянын Олимпия комитетин башкарган. Ал ошондой эле Ливиядагы бардык мобилдик спутникалык байланышты камсыз кылып, өлкөдөгү негизги интернет кызматын көрсөткөн телекоммуникация ишканасынын төрагасы болгон. Ал өткөн аптада Триполиде козголоңчулар тарабынан кармалып, бирок эртеси туткундан качып кеткен эле. Аны менен кошо Алжирге келген аталаш энеси Ханибал аль-Каддафи Мурда мунай экспертна дистешкен Ливиянын улуттук деңиз унаа компаниясында иштеген. Аны Европада бир катар зордукчул аракеттерине байланыштуу жакшы билишет. 2005-те Парижде кош бойлуу сүйлөшкөн кызын сабагандыгы маалым. Андан 3 жылдан кийин Швейцариянын Женева шаарындагы мейманканада эки кызматкер бизди урду деп даттангандан кийин камакка алынган. Бул окуяга байланыштуу Каддафинин режими швейцариялык товарларды бойкоттоп, бул өлкөнүн компанияларын өлкөдөн чыгарып жиберген. Ал эми Алжирге качкан Каддафинин кызы Аеша кесиби адвокат. Кезегинде Ирактын өлүм жазасына тартылган мамлекет башчысы Саддам Хусейнди коргогон адвокаттар тобуна мүчө болгон. Ал атасынын бөлөсүнө 2006 жылы турмушка чыккан.
Ливиде окуяларды Жаңыл Жусуп жан баяндады. Назарыңыздарда азаттык. Эгемендик Кыргызстандын дүйнөлүк спортко өз алдынча киришине кеңири жол ачты. Союз маалында олимпиадаларга, дүйнө чемпионаттарына Кыргызстандан саналуу гана спортчу катышчу. Бирок мамлекет массалык спортко каралашууга чамасы жетпей, спорт мектептери жоюлуп, имараттар менчиктелип кетти. 20 жылдан бери бул тармактын оош кыйыштары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш кененирээк айтып берет.
Эгемендик алгандан кийин мурдакы СССРдин курамына кирген өлкөлөр, адегенде 1992 жылы Барселона олимпиадасында КМШ командасы деген ат менен бирдиктүү команда болуп чыккан. Андан бери карай Кыргызстан Азия жана дүйнө чемпионаттарына, олимпиада оюндарына өз алдынча, өз бетинче катышып келатат. Чоң байгелерге жетпесе да, эл аралык аренада Кыргызстандын желеги желбиреп турган жагынан утуш болду. Кыргыз спортчуларынын жылдызы жанган Москва олимпиадасында Каныбек Осмоналиев, Александр Мелентьев, Татьяна Колпакова, Николай Чернецкий, Александр Блинов 1988 жылы Сеул олимпиадасында жеңил атлетикадан Мария Кульчунова, футболдон Сергей Фокин 1992 жылы Барселона олимпиадасында гамболдон Талант Дүшөбаев, баскетболдон Елена Баранова олимпиада чемпиондору болушкан. Эркин күрөш федерациясынын вице-президенти Жеңиш Дөңбаевдин пикиринде советтик курама командага улутуна карап тандаган учурлар болгон экен.
Ошол албайгандардын арасына Кенжебек Өмүрәлиев да кирип калган,
деди Жеңиш Дөңбаев. Эгемендик жарыяланганга жараша 1991 жылы Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети түзүлүп, эл аралык олимпиада комитетине мүчө болуп өткөн. Улуттук олимпиада комитетинин ардактуу президенти Эшим Кутманалиев 1996 жылдагы Атланта олимпиадасын эскерип, учурдагы спорттун абалына баа берүүдө.
Болгон байгы спорт залдарынын баары жоголуп бүткөн. Брунзедеги биринчи спорт клуб номер 1-де ал уже жоголгон. Завод Ленинди стадиону бүтүн баары жоголгон. Чоң таш дегенди уже бизге жоготконбуз. Жоктун үстүнө жок келип атасыз. Эчтике курул жок,
деди Эшим Кутманалиев. Атлантадан олжосуз кайтышкан кыргыз спортчулары биринчи медалды 2000 жылы Сидней олимпиадасында алып отурат. Анда эгемен мамлекетке дзюдо күрөшүнөн казак балбаны Айдын Смагулов алгачкы коло байгени утуп берип, олимпиадалык байгенин эсеп ачылган эле. Бирок ага чейин Атланта олимпиадасында кыргызстандык спортчу Юрий Меличенко Казакстанга биринчи алтын медалды утуп берген. Ошол учурдагы спорт жетекчилиги Меличенкого жакшы шарт түзүп бергенде байгени Кыргызстанга утуп бермек деп жүрүшөт. Ага өкмөт сыртын салып койгондуктан аны Алматыга алып кетишкен. Эгемендиктин шарапаты менен спорт жайлары, базалары менчик колго өтүп кетти. Кеси каралбай калды. 20 жылда спорт тармагында 8-9 жетекчи алмашты, дейт кичи футбол бирикмесинин жооптуу кызматкери Рыскелди Мусаев.
Акаевдин да Бакиевдин дагы спорттун жетекчилерин тандоодо, дайындоодо көп кемчиликтер кетти. Мисалы Болот Шамшиев, Усекеев, Алма Күчүков, Капаров булар болсо спортту түшүнбөй келип эле бир топ деңгээлин түшүдү да. Кызматка кызыгып келип алып эле эмне жасаарын билбей чалма кейинче алып алып кетип калды да, анан убакытты алып калып койду да,
деди Рыскелди Мусаев. Бирок Азия оюндарында кыргыз спортчулары алгачкы олжого ээ болушту. 2002 жылы Пусанда Кыргызстандан бийиктикке секирүү боюнча Татьяна Ефименко, жөөгүлүк Татьяна Борисова Азия оюндарында алгачкы алтын медалды утуп келишкен. Ушундай көрүнүш 2010 жылы Гуанчжоудогу 16-чы Азия оюндарында кайталанды. Грек-рим күрөшүнөн кыргыз жигити Данияр Көбөнов алтын медаль тагынды. Ошондой эле 2008 жылы Бежин олимпиадасында Кыргызстандын грек-рим күрөш балбандары баардык мамлекеттин балбандарынан кем калышпастыгын дал дей алышты. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Эмил Алыкуловдун пикиринде Канатбек Бегалиев акыркы финалга чейин жетип, бирок калыстар атаандашы французга тартып коюшкан. Грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожошов 20 жыл ичинде жаш балбандар жакшы өсүп жетилгендигин белгиледи.
20 жыл ичинде грек-рим күрөш боюнча эч качан биз курама команда боюнча биз кубок азия уткан эмеспиз да. Бул биздин кыргыз элибизге белегибиз. Өспүрүмдөр Тайландда жалпысын 10 медалдан 9 медаль алып туруп биринчи мест алды. Бул Азия оюндарында биз биринчи жолу тарыхта алтын медаль жетик Данияр Көбөнов.
Деди Арзыбек Коджошов. Көзгө басар велоспортчу кыргызстандык немис жигити Евгений Вакер Азия оюндарында 5 жолу катышып, 3 жолу Азия чемпиону болду. Кыргызстанда илгери велоспорт өнүккөн болчу. Эми жалгыз Вакер калды. Спорт чоң инвестицияларды талап кылган. Ошондой эле улутуна намыс алып келүүчү тармак. Ошондуктан баардык мамлекеттер спортко жана чыгаан балдар кыздарына такай камкорду көрүшөт. Бирок Кыргызстандын чабал экономикасы андай саясатты жүргүзүүгө кедергисин тийгизип келатат дешет. Мыкты адистер, спортчулар чет өлкөгө кетип калышты. Айрымдары оңой олжого азгырылып, кылмыш чөйрөсүнө аралашты, дейт Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров.
Эгемендүүлүк алгандан бери жакшы спортсмендерибиз чет өлкөгө кете башташты. Өбө акча каражатынан эч жака бара албай криминал структураларына кирип кетишти
деген пикирин билдирди Шейшенкул Бакиров. Кыргыз спортуна, дене тарбиясына эмгек сиңирген кызматкер Бобой Кадыркуловдун пикиринде спортту билбеген адамдар жетекчиликке келишип ишти ого бетер аксаткан сыягы бар. Кыргыз эли спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Учурда кышкы олимпиадалык оюндарга бирден экиден гана спортчулар ырымга катышып, бирок көзгө илинерлик ийгилик боло элек. Өлкөдө кумарканалар, ресторан, ишканалар, чоң компаниялары бар бизнесмендер арбын. Мисалы, орус премьер-министри Владимир Путин олигархтарды, мындайча айтканда чириген байларды милдеттүү түрдө спорттун бир түрүн көтөрөсүң деп моюнуна илип койгон. Бул жагынан Кыргызстан азырынча мактана албайт. Менчик футбол клубтарын кармаган Аскар Салымбеков менен Совет Сакыбаевди гана айтып тим болушат. Кыргызстанда эл аралык мелдештерге ылайыкташкан спорт жайы жок десе, айрым түрлөрү боюнча башка жерлерге барып машыгууга аргасыз. Маселен, Кожомкул атындагы спорт сарайы концерттик майрамдарда гана толбосо, спорттук мелдештерге жабылып келишпейт. Совет орунда массалык спортко жана дене тарбиясына өтөнчө көңүл бурулчу. Бишкектик спорт көрмөнү Аскар Бектемировдун пикиринде, эгемендүүлүк жылдары дене тарбиясына спортко тартуу жагы аксагандыктан саламаттыгы чабал уландар арбын.
Күтүп тапшырчубуз. Балдарды карасаңар, компьютерде отуруп атат, колдорун кармасаң кыздык андагы найзик да. Экинчиден бизде ушул питание маселесин дагы караш керек да.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Байгазы Кенжебаевдин айтымында, учурда Кыргызстанда 70 ашык спорттун түрү бар. Анын баарын колдоого, өнүктүрүүгө мамлекеттин мүмкүнчүлүгү чектелүү.
Ошо 20 жылдын ичинде көптөгөндөр жетишкендер болду. Массалык спортко чоң көңүл бөлүү багытында иштеп атабыз,
деди Байгазы Кенжебаев. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандын желеги эл аралык спортто желбиреп жатат. Биресе мамлекеттик деңгээлде колдойюн десе, экономикасынын чабалдыгы жол бербейт. Мындайча айтканда, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип жаткан сыяктанат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ала толкунунда таңга азаттык. Эми кабарчыбыз Шалибек Дүйшеев басма сөз жаңылыктарын сунуш кылат.
Дело номер 2-нин жаңы санына коңшу Казакстанга бир тууган өкө иштеп кетип, кул болгусу келбеген бир тууганы тепкиден өлүп, 4 жыл кулчулукта жүргөн Мирзат Осмоновдун азаптуу тагдырын баяндаган макала жарык көрдү. Бул санда ошондой эле кылмыш дүйнөсүнүн дагы бир адамы, мурда Азиз Батукаевдин жигити болуп жүрүп, кийин Камчы Көлбаевдин жигитине айланган Казыбек Билаловдун кармалышына багышталган маек жарык көрдү. Анда Кара Казыбек аталган бул адам Москвада эмгектенип жүргөн кыргыздардын канын соруп, ар бирине 10,000 доллардан салык салып келген. Билаловдун мындай кылмыштуу ишине Жалал абаддан барган Бактияр Капаров деген жардам берип, иштеп жүргөн мигранттардын кимиси канча акча алгандыгын, кимисинде канча акча бардыгын ага айтып келип турган. Казыбек баштаган банданын азабын тарткан кыргыздар чыдай албаганда чогулуп, 300 кишинин колу коюлган арыз менен Кыргызстандын күч органдарына кайрылган. Акыры Казыбектин бандасы Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармасынын күчү менен Москвадан кармалып камакка алынды. Кыргызстандын элине эгемендик күнү менен куттуктаган айкын саясат гезити журналисттер Машакбай Рахманкуловдун «Мен кыргызмын», Күнбулат Момоконовдун «Келгиле, кендерди өз күчүбүз менен иштетебиз» деген макалалары менен бүгүнкү санын ачты. Гезит андан аркала кандай кабарларында Россия Федерациясында иштеп жүргөн эмгек мигранттар коомдук жайларда, кафе, ресторандарда орус тилинде сүйлөбөй, кокус өз тилинде сүйлөп алса 500 рубль айыппул төлөмөйү бар экен. Ошондуктан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Рыскелди Момбековдун мамлекеттик тил мыйзамын бузгандарга айыппул төлөтүш керек дегени ойлончу маселе окшойт деп. Түн жарымында Азирети муфтийдин асмандан айы көрүндү, эртең айт экен деп айтышы адамдарды таң калтырды. Ал түнү асманды булут каптап тургандыктан эч кимге көрүнбөгөн ай муфтийге кантип көрүндү экен? Ушентип ай караган муфтий айт майрамы качан болорун жыл календарын карап туруп деле айтса болмок. туткан орозо 30 күн болбой 29 күн болуп калды. Бирок дин өкүлдөрүнөн сурасак, кээ бир учурларда 29 күндө эле боло берээрин айтышты деп кабар таратты. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Басма сөз баяндамасын Шарбек Дүшев сунуш кылды. Ушуну менен шаршембинин таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшай кызы эртеңге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.